Lukas pasal 22. Pesta roti teu diragian anu disebutna Paskah geus deukeut. Para imam kapala jeung guru-guru agama keur nareangan jalan sangkan bisa maehan Yesus. Tapi hayang ngeureurencepan lantaran sarieuneun ku jalma rea. Tidinya iblis nyurup ka hiji murid anu ngaran Yudas Iskariot, nyaeta salah sahiji murid tinu 12 tea. Tuluy Yudas indit nepungan imam-imam kapala jeung kapala-kapala pangawal Bait Allah. Nerangkeun akal hianatna rek nyerenkeun Yesus ka maranehna. Maranehanana kacida aratoheunana sarta janji rek mere duit ka Yudas. Yudas mupakat, tuluy neangan kasempetan rek nyerenkeun Yesus ka maranehanana bari ulah kanyahoan ku jalma rea. Pesta roti teu diragian tea geus mimiti. Domba keur jamuan Paskah kudu dipencit. Yesus miwarangan Petrus jeung Yohanes pikeun nyayagikeun eta kaperluan, saurna.
Geura arindit ka kota nyadiakeun kaperluan dahar Paskah.
Kapalae bapa disayagikeun di mana?
Pihatur maranehna, walerna.
Engke, barang maraneh asup ka kota. Bakal papanggih jeung jelema anu mawa wadah cai. Tuturkeun nepi ka manehna asup ka imahna. Kieu maraneh kudu ngomong ka nu boga imah. Paguru miwarang mariksakeun saurna. Mana kamar pikeun kami dahar Paskah jeung murid-murid teh. Maraneh bakal dituduhan hiji kamar di loteng. Lega jeung sagala paparabotanana geus sadia.
Manehna tuluy arindit. Sakur anu disaurkeun ku Yesus teh kapanggih. Tuluy maranehna nyadiakeun tuangan keur jamuan Paskah. Nepi kana waktu tuang, Yesus calik tuang jeung rasul-rasulna. Anjeuna ngalahir.
Geus lila kami hayang dahar Paskah cara ayeuna bareng jeung maraneh teh, samemeh kami dikaniaya. Sabab sabalakana mah, kami moal ngadahar deui jamuan Paskah. Nepi ka mangsa, harti tina ieu jamuan teh engke kabuka di karajaan Allah.
Geus kitu anjeuna nyandak hiji lumur anggur, muji syukur ka Allah tuluy ngalahir.
Ieu tampanan bagikeun. Ari kami disemet ieu, moal nginum deui ieu anggur nepi ka waktu ngadegna karajaan Allah.
Geus kitu Yesus nyandak roti sarta sanggeusna muji syukur ka Allah, rotina disemplekan tuluy dipasihkeun ka murid-murid bari lahirna.
Ieu teh badan kami nu dipasrahkeun pikeun maraneh, lalampahkeun cara kieu pikeun pangeling-eling ka kami.
Rengse tuang, anjeuna ngasongkeun lumur anggur ka maranehna cara tadi, lahiranana.
Ieu lumur teh perjanjian Allah anu anyar, anu disahkeun ku getih kami anu dikucurkeun, pikeun kasalametan maraneh. Tapi tenjo, di dieu sameja jeung kami, aya jelema anu arek ngahianat ka kami. Putra manusia teh memang geus dipastikeun ku Allah kudu pegat nyawana. Tapi cilaka temen engke eta jelema anu ngahianat ka anjeuna.
Murid-murid jadi silih tanya jeung batur. Saha di antara maranehna anu bakal migawe kitu teh? Murid-murid parebut omong. Murid anu mana anu bisa dianggap pangpunjulna? Yesus ngalahir.
Raja-raja bangsa anu anutna lain ka Allah mah karahayatna teh nindes. Ari para pangereh marenta disebut sobat rahayat. Maraneh mah ulah kitu. Benerna anu pangpunjulna di maraneh kudu saperti anu panghandapna. Nu jadi pangmingpin kudu saperti anu ngawula. Cik luhur mana harkatna? Anu diuk dahar di laladenan atawa anu ngalaladenanana? Tangtu anu di laladenan, tapi kami mah ka maraneh teh cara anu laladen bae. Maraneh tekendat ngabaturan kami dina sagala cocoba anu kasorang ku kami. Kusabab eta, sakumaha kami kurama kami geus dipaparin hak marentah. Maraneh oge ku kami bakal dibere hak saperti kitu. Maraneh bakal dahar nginum sameja jeung kami di kerajaan kami. Jeung bakal dariuk dina singgasana, marentah 12 kaum Israel. Simon, Simon, dengekeun. Setan geus meunang idin ngagoda ka maraneh kabeh. pikeun misahkeun nu hade tinu goreng, cara gandum dipisahkeun tina kulitna. Tapi maneh ku kami geus dipangnedakeun, Simon, supaya iman maneh ulah nepi kaluntur. Upama maneh geus ngaku deui ka kami, kudu nguatkeun batur-batur.
Jawab Petrus,
Gusti, abdi mah sanaos kedah di panjara, atanapi maot sareng Gusti oge wantun.
Saur Yesus,
Petrus, kami ngabejaan. Peuting ieu memeh hayam kongkorongok, maneh geus tilu kali nyebutkeun teu wawuh ka kami. Basa maraneh ku kami diutus jeung teu meunang mawa loket, kantong atawa tarumpah tea, kumaha ngarasa kakurangan?
Yesus mariksa ka murid-murid.
Henteu.
Jawab maranehna. Saur Yesus.
Tapi ayeuna mah, lamun aya anu boga loket atawa kantong kudu dibawa, jeung anu teu boga pedang, jual bae baju beulikeun pedang. Sabab anu disebutkeun dina kitab suci ngeunaan diri kami, anu unggelna, anjeuna disaruakeun jeung bangsat, tangtu kajadian, eta anu ditulis ngeunaan diri kami teh, ayeuna bakal kajadianana.
Gusti,
piunjuk murid-murid,
pedang parantos aya dua.
Cukup etage.
Walerna. Yesus keluar ti kota, sakumaha biasa angkatna ka Gunung Jetun, diiring ku murid-murid. Sasumpingna kadinya, anjeuna ngalahir.
Maraneh kudu neneda supaya ulah benang ku panggoda.
Sanggeus ngalahir kitu, tuluy menciukeun anjeun ti maranehna. Anggangna kira-kira sapa maledog, brek tapak deku jeung neneda, panedana.
Nun ama, upami kenging, mugi ditebihkeun ieu lumur kasangsaraan ti abdi. Nanging ulah numutkeun kahoyong abdi, mung pangersa ama bae anu kedah laksana.
Tuluy aya hiji malaikat ti sawarga nembongan, maparin kakuatan ka anjeuna. Manah Yesus pinuh ku kaketir, nenedana beki mantep, karingetna manika was getih nyakcelekan kana taneuh. Tas neneda anjeuna ngilik murid-murid, kasampak keur sarare, geus carapeun ku kasedih. Anjeuna ngalahir ka maranehna.
Kunaon sarare? Harudang, jeung kudu neneda supaya ulah beunang ku panggoda.
Sabot anjeuna sasauran keneh, burudul jalma loba diluluguan ku Yudas hiji ti antara 12 murid. Manehna nyamperkeun ka Yesus rek nyium. Tapi saur Yesus,
Yudas, maneh teh rek ngahianat putra manusa ku cium?
Ari murid-murid narenyo kajadian kitu teh tuluy naranya ka Yesus.
Kumaha Gusti, urang lawan bae ku pedang?
Aya hiji murid anu terus ngadek ka badega Imam Agung nepi ka rampung celina nu katuhu. Tapi Yesus ngalahir.
Geus cukup.
Seug eta badega teh ku anjeuna dicabak celina sarta dicageurkeun. Tidinya anjeuna ngalahir ka imam-imam kapala jeung kapala-kapala pangawal Bait Allah jeung para kokolot anu rek narangkep saurna.
Aranjeun merubul kadieu marawa pedang jeung gegendir. Na kami teh penjahat. Padahal kami unggal-unggal poe oge sok rerejeungan jeung aranjeun di Bait Allah. Kening ku aranjeun teu ditangkep. Tapi memang nya ayeuna waktuna bikin aranjeun ngalaksanakeun pakarepan. Waktuna kakuatan poek nyekel kawasa.
Yesus geus ditangkep. Seuk diiringkeun ka bumi Imam Agung. Petrus nuturkeun ti kaanggangan. Di tengah buruan jero, aya anu ngadurukan, seuneuna dirariung. Petrus oge milu ngariung didinya. Aya hiji gandek awewe, mureleng ka Petrus anu keur siduru. Tuluy ngomong kieu.
Ieu jelema tadi bareng jeung Yesus.
Tapi Petrus ngangles pokna.
Nyi, wabu ge henteu kuring mah ka manehna teh.
Tulila deui, aya hiji lalaki. Barang red ka Petrus, tuluy ngomong.
Anika ge salah sahiji batur itu.
Tapi jawab Petrus,
Paman, kawula mah lain.
Kira-kira heuleut sajam, aya deui anu nuding ka Petrus nemen pisan, pokna.
Geus desak deui, ieu jelema teh sok jeung Yesus. Sabab manehna oge, urang Galilea kene.
Tapi jawab Petrus,
Paman, ngomong naon paman teh? Kuring teu ngarti.
Sabot Petrus ngomong kene, kadenge hayam kongkorongok. Gusti nyereang neutep ka Petrus. Ras Petrus ingeten yen Gusti geus nyawurkeun perkara manehna yen
penting ieu memeh hayam kongkorongok maneh geus tilu kali nyebutkeun teu wawuh ka kami.
Petrus kaluar tidinya tuluy ceurik nalangsa ka bina-bina. Yesus kunu ngajaraga pada moyokan pada neungeul. Socana dipengpeunan ku lamak sarta ceuk maranehna.
Teguh saha eta anu neungeul ka maneh?
Rupa-rupa deui pisan ngahinakeunana ka anjeunna. Barang berai berang, para kokolot, imam-imam kapala, jeung guru-guru agama geus karumpul. Yesus tuluy dibawa ka mahkamah agama, tuluy dipariksa.
Jawab, nya maneh teh Kristus?
Anjeunna ngawaler.
Sanajan upamaku kaula disebutkeun, aranjeun moal percaya. Kitu deui upama kaula nanya, ku aranjeun moal diwalon. Tapi ti semet ayeuna, putra manusia teh bakal calik ditengeneun Allah nu maha kawasa.
Ceuk maranehna,
jadi nya maneh teh putra Allah?
Waler Yesus.
Sakumaha saur aranjeun?
Ceuk maranehna,
urang teu perlu deui saksi. Ku urang geus kadenge kitu pangakuanana.